Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La Universidad de Vigo acaba de hacer historia al convertirse en la primera universidad de Galicia en la que se defiende una tesis doctoral en lengua de signos. Su autora es Mariluz Esteban, una sociolingüista sorda con más de 30 años de trayectoria profesional que centró su trabajo doctoral en la evolución de las políticas sociolingüísticas de la lengua de signos española desde 1980 hasta la actualidad. En un par de minutos tendremos con nosotros a la directora de su tesis, a la catedrática María del Mar Cabeza, que nos explicará cómo han preparado la defensa de esa tesis. Pero antes vamos, como siempre, con un breve apunte informativo que nos ofrece el Instituto Glaucom. Efectivos de la Guardia Civil de Pontevedra han detenido a un vecino de Valga de 53 años que tenía en esta localidad una plantación interior de marihuana. En el registro, los agentes le incautaron 160 plantas de marihuana, así como los equipos necesarios para su producción. El detenido, que también había enganchado ilegalmente la luz para abastecer de electricidad a esta plantación ilegal, será investigado judicialmente por un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación del suministro eléctrico.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en cuanto al tiempo, este miércoles tendremos una tarde de cielos prácticamente despejados y bastante calor, con máximas de 28 grados en Pontevedra y un poquito menos, 27, en la ciudad de Vigo. Un tiempo estable que seguirá mañana jueves y también el viernes, que es festivo, con valores de más de 30 grados.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con María del Carmen Cabeza, que ha sido la directora de la tesis de Mariluz, la persona sorda que se ha convertido en la primera estudiante que defiende una tesis y que pertenece a la comunidad de personas sordas aquí en nuestra comunidad en Galicia. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por... Moitas gracias por atendernos.
Boas tardes e gracias a vos por esta oportunidade de falar da tese de Mariluz Esteban.
Contame como se organizou dende a Universidade de Vigo esta a defensa da tese, porque claro, supoño, desde sempre desde a ignorancia ou desde o descoñecemento, que supón mesmo un reto preparar a defensa dunha tese para unha persoa que non podo ir, unha persoa da comunidade de Xorda. Como organizastes e como se realizou esa defensa, María del Carmen?
Pois, unha vez que unha tese de doutoramento chega ao final, hai unha expectación moi grande sempre nestes actos de defensa, non? É un momento moi importante para a vida dunha persoa que chega a rematar unha tese de doutoramento. No caso de Mariluz, pois se cadra a expectación é moito maior porque detrás dela ou se cadra diante dela como auditorio, bueno, auditorio é unha palabra rara neste contexto, non? Porque etimolóxicamente ten que ver con oír, non? Digamos o público que está fronte a ela é unha comunidade que está moi expectante, que está recibindo esa defensa da tese como un fito histórico, non? Como algo simbólicamente moi importante, porque supón un recoñecemento da súa lingua e das accións que se veñen desenvolvendo desde os anos 80 a favor da súa inclusión na sociedade, non? Para que a lingua apareza en máis ámbitos, en máis espazos de uso e, polo tanto, digamos, a sociedade sexa máis igualitaria, uh-huh. máis hai un termo que é accesible tamén, ¿no? Uh-huh.
De feito, tamén... simplemente a tese versou ou estaba relacionada precisamente con esa dificultade que moitas veces ou moi a miúdo ten a comunidade de xorda para integrarse e para que esa linguaxe de signos pois sea plenamente integrada, por exemplo, na administración, por poñer un caso.
Justamente, ese é o contexto. O contexto é a loita que desenvolven estas persoas xordas por ir gañando espazos de uso para a súa lingua e para que a xente común entenda que é tamén unha lingua. Unha lingua plena, unha lingua que vale para comunicarse en calquera espazo, no espazo familiar, pero tamén nun espazo académico, tamén nun espazo periodístico, etcétera, etcétera. O feito de estar, de ocupar un espazo académico é un paso adiante. É unha maneira de poñer a lingua de signos no nivel das outras linguas, E isto é importante en termos da sociedade en xeral e tamén da academia propiamente dita. É dicir, para a investigación lingüística tamén isto é moi relevante, non? Porque supón ampliar espazos cara a outras linguas que teñen unha natureza visual, non sonora, non? E outra cousa que é moi relevante é que Mariluz Esteban pon moito acento nas actitudes lingüísticas, no feito de que hai unha dualidade na concepción das persoas xordas. Por unha banda, miralas como xente cun handicap, cunha necesidade, cunha carencia, uh-huh. desde unha perspectiva máis medicalizada, e outra perspectiva que é máis cultural, máis social e máis volcada na diversidade lingüística. É dicir, o que queren facer Mariluz é situar a lingua de signos no contexto do multilingüismo. É dicir, que incorporar esa lingua nesta sociedade que temos complexa, plural, tamén desde o punto de vista das linguas.
E xa unha última cuestión, non sei se este fito de que protagonizou Mariluz pode ser o inicio para que moitas outras persoas da comunidade xorda, en xeral das persoas con algún tipo de discapacidade, poidan defender máis teses ou estudar graos universitarios que a priori parece que non están pensados para eles.
Exactamente, aí tamén... tamén estás dando cun punto moi importante, que se xa un exemplo, ela anima a persoas xordas que están na nosa contorna, porque temos algún alumnado xordo, que mal as dificultades para chegar, porque claro, o teren outra lingua visual xestual, elles máis complicado progresar nun currículum académico, non? Pero vai habendo xa xente xorda que está, digamos, a piques de incorporarse, de afrontar este reto de, pues, por exemplo, dunha tese de doutoramento, sí.
Pois María del Carmen Cabeza, a directora da tese de Mariluz, esta persoa xorda que a primeira vez, a primeira doutora pola Universidade de Vigo. Graciñas por nos atender e unha aperta.
Gracias a vos por esta oportunidade. Unha aperta. Chao.
Y nosotros llegamos a la 1:00 p.m. ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope y nosotros regresamos en 50 minutos.